În această seară se cuvine să citim din nou din Evanghelii un pasaj adecvat serii de Paște, scris în Luca 24, începând de la 13 și până la 35. Pasajul cunoscut de noi de cei doi ucenici pe drumul Emausului. Aceste lucruri se întâmplă exact în ziua în care Domnul Iisus a înviat, pe care noi o sărbătorim astăzi, acest eveniment, în seara acelei zile, întrucât știm că se termină cu o cină. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați ca să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari norodului l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că este astăzi a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Voi vi să ocupați locurile. Dragi frați și surori, iată-ne din nou la praznic, la sărbătoare, cea de-a șasea întâlnire, al șaselea popas făcut în prezența Domnului în doar câteva zile. Au fost sărbători intense în prezența Domnului, în prezența cântărilor Sionului, în prezența cuvântului. Și eu îmi mulțumesc Domnului pentru timpul petrecut aici cu dumneavoastră în prezența Lui. Slăvit să fie numele Domnului! A fost un timp frumos în care ne-am bucurat de cântări, în rugăciune. Cei care n-ați fost, ați pierdut. A fost frumos în prezența Domnului de fiecare dată. Și în această seară, pentru ultima oară, în acest an, la această sărbătoare, iată-ne din nou cu Biblia deschisă și ne gândim, Doamne, vorbește-ne și acum. Amen. Dacă dimineața a fost un mesaj mai evanghelistic, da? Biblia ne învață cum să ajungem în cer. Ne spune despre mântuire, dar tot Biblia ne învață și înțelepciunea, nu-i așa? Cartea Proverbelor și alte cărți din Biblie ne învață cum să trăim pe pământ. Dumnezeu nu vrea numai să trăim așa cum putem pe pământ și ajungem în rai. No, slavă Domnului că am ajuns în rai, a fost o viață de nimic, o viață grea, o viață plină de greșeli, dar na, am ajuns în rai ca tâlhaurul de pe cruce. Dumnezeu ar vrea și voia lui Dumnezeu este ca și pe pământ noi să fim fericiți. Amin. Și pe pământ să trăim o viață de înțelepciune, o viață în care să luăm decizii bune. Deci în această seară poate mesajul e mai de învățătură pentru noi ca oameni cum să trăim și să fim binecuvântați de Domnul pe pământul acesta. Până la învierea morților, eu vreau să trăiesc cu Domnul și aici. Nu știu ce vreți dumneavoastră, eu vreau să trăiesc cu Domnul și pe pământ și să am o viață așa cum vrea Domnul, frumoasă și până la mormânt și apoi și după mormânt. Slăviți să fie Domnul! Amin. Mă uitam la acești doi oameni și văd în ei niște oameni dezamăgiți. Spune Scriptura că s-au oprit și s-au uitat la Iisus triști. Era ziua învierii și ei erau triști. Și Iisus îi întreabă, dar de ce sunteți triști? Doamne, suntem dezamăgiți. Uite, noi credeam că acest Mesia pe care l-am urmat 3 ani de zile va restaura împărăția lui Israel, va așeza o altă lume, o altă rânduială, vom scăpa de romani și o să fim fericiți. Și uite că e a 3-a zi de când s-au întâmplat lucrurile astea și nimic, Doamne. Bancă niște femei ne-o speria cu niște vedenii, arătări, Doamne. De aceea, în această seară, m-am gândit să vorbesc despre dezamăgire. Dacă mă uit la unii dintre dumneavoastră, semănați cu cei doi de pe drumul Emausului. Sunteți tare triști. Probabil că sunteți mulți dezamăgiți. Primul semn al dezamăgirii e ăsta, că fața se schimbă, te doare stomacul, nu mai dormi, nu mai mănânci bine. Haideți să ne uităm la boala aceasta a dezamăgirii. Poate sunt oameni care au fost dezamăgiți de partenerii de viață. Poate că sunt oameni care au fost dezamăgiți de sistemul german. Ați venit cu mare speranță aici și ați fost dezamăgiți. Poate unii ați fost dezamăgiți chiar de Dumnezeu în așteptările voastre. Poate unii ați fost dezamăgiți de un prieten, de un frate. Poate unii ați fost dezamăgiți de biserica lui Dumnezeu și sunt mulți din ăștia. Haideți să ne uităm în bilet să vedem care sunt simptomele. Da? Dezamăgirea e o boală și orice boală are simptome. Să vedem. Suntem noi prinși de microbul acesta al dezamăgirii și apoi să vedem care este medicamentul. În primul rând, dragii mei, aș vrea să spun ceva foarte interesant din textul acesta. Semnul cel mai vizibil că oamenii ăștia sunt dezamăgiți este că părăsesc comunitatea. Un lucru interesant în bisericile noastre, când cineva devine dezamăgit, îi devine biserica. Îi devine Dumnezeu. Nu contează ce am făcut noi până atunci, nu contează că am luat decizii greșite, de ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Dumnezeu îi devine. Interesant este că în lumea noastră nu ne interesează de Dumnezeu deloc. Trăim viața cum vrem, dar când e tsunami, cine devine? Dumnezeu. Când e cutremur în Haiti și mor mii de oameni, auzi, domne, ateii din țările astea, băi, cu ce Dumnezeu e ăsta care lasă? Ori de câte ori are ceva loc în viață, o tragedie, îi devină el. Și cum pe Dumnezeu nu te poți răzbuna, te răzbun pe biserica lui. Oamenii ăștia, din dezamăgirea lor, au plecat din Ierusalim. Unul din semnele cele mai clare că frații au ajuns să fie otrăviți. Păi asta, părăsesc biserica. Dacă în seara asta te-ai nimerit pe aici din greșeală și nu ai fost de o lună, două, s-ar putea că ești prins de boala asta. Dai vina pe Dumnezeu undeva în inima ta. Îl acuzi pe El pentru nereușitele tale, pentru deciziile tale greșite și ești prins de dezamăgire. Dragul meu, te cheamă Dumnezeu înapoi în seara aceasta. Aleluia. Pentru că aici este locul în care El te mai poate vindeca. Stând la televizor departe, Dumnezeu nu poate lucra în viața ta. Stând acolo singur, cu o bere în față, poate sau cu un pahar de vin, înnecând necazul, cum spun românii, da? Necazul știe să înoate foarte bine în alcool. Înnecând necazul acolo singur, acasă, n-ai cum să scapi de problemele tale. Singura ta șansă nu-i să fugi de Dumnezeu. Nu să fugi de biserică, ci să vii spre Dumnezeu și să cauți biserica, pentru că aici este locul în care Dumnezeu încă mai vindecă, slăvit să fie El. Te invit să vină apoi. Iisus merge și caută pe cei doi, tocmai pentru că în dezamăgirea lor au părăsit părtășia frățească. Cum or fi, cum nu or fi frații, dragii mei, aici în prezența fraților noștri, așa greșiți cum îți Dumnezeu lucrează. Amin. Primul semn, oamenii părăsesc comunitatea și părtășia. Pleacă, gata, nu mai vreau să aud de pocăiți. Nu un om, zi mulți, frate, m-am săturat de pocăiți, m-am săturat de frați, numai cu pocăiți să nu faci afaceri, eu sătul de biserică, am văzut destule, stau acasă. Este cea mai proastă alegere. Nu știu dacă ați văzut cum vânează leu. Sunt tot felul de documentare care arată cum vânează leu. Leu nu vânează prima căprioară din turmă. Interesant lucru, leu fuge pe lângă turmă. Ar putea să ia pe prima. Leu fuge pe lângă turmă și scanează toate căprioarele din turmă. Și o atacă pe cea mai izolată și mai slabă. Cea care se desprinde de turmă, e prinsă. Dragii mei, cea mai ușoară pradă pentru vrăjmaș e omul care s-a izolat de părtășia frățească. Nu știți la ce pericole vă expuneți când decideți să nu mai veniți la casa Domnului. Nu știți la ce vă expuneți atunci când, din dezamăgiri și frustrări, vă depărtați de casa lui Dumnezeu. Bună, rea, cum o fi biserica locală, frații mei, aici încă Dumnezeu ne cercetează. Aici e atelierul de prelucrare a lui Dumnezeu. Suntem oameni cu greșeli. Noi nu suntem păstori perfecți, nu există predicatori perfecți, nu există frați perfecți. Familia creștină nu este familia în care nu se greșește niciodată, ci familia creștină este familia în care se iartă. O, Doamne, trezește-ne Tu! Amin. Domnul să ne binecuvinteze! De asemenea, dragii mei, spune Scriptura că vorbeau despre ei, între ei despre tot ce se întâmplase. Și Iisus îi întreabă, dar ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Eu nu știu ce vorbeau, dar Iisus zice, mă, dar ce vorbe sunt astea? Nu vii un pic rușine? Omul dezamăgit se vede din vorbe. Nu-ți trebuie decât 2 minute să vezi că e frustrat. Vorbește prostii. Astăzi te întreabă pe tine, Domnul, tu ce vorbe scoți pe gură? Că la dezamăgire, frați și surori, numai Dumnezeu știe. Omul dezamăgit se vede din vorbe. Când mergi la doctor, oricare, psiholog mai ales, discută cu pacientul, că din vorbele lui pacientul se dă de gol. Nu-ți trebuie multă facultate să știi că omul are o boală. Am fost la spitalul de schizofrenici undeva în Arad și mi-amintesc că toți bolnavii de schizofrenie au deliruri mistice și spuneau toți. Unul zicea că e Ilie, altul că Ioan Botezătorul. Unul plângea și încerca să mă convingă, spunea, dom'le, eu sunt, nu știu, Ștefan cel Mare, parcă o zic, și nu mă crede nimeni în spitalul ăsta. Și eu m-am găsit vizitator să-l cred. Și mă uitam la el, zic, da, da. Mi-am dat seama că e bolnav, dacă se crede Mihai Viteazul. Sau Ștefan cel Mare, nu știu ce personalitate românească, și plângea că nimeni nu-l crede. Din două vorbe, nu știu că e bolnav. Dragii mei, limba noastră spune dacă suntem sănătoși sau bolnavi din punct de vedere spiritual. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? În perioada dezamăgirilor noastre, când viața o ia raznă, când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai vrea tu, când din punct de vedere financiar lucrurile nu mai sunt așa cum ți-ar plăcea, când poate în familie ai o dezamăgire, când poate chiar biserica te-a dezamăgit, nu lăsa limba să te bage în păcat. Așteaptă rezolvarea lui Dumnezeu, așteaptă răspunsul. Mult mai bine am face, frații mei, să ne proșternem pe genunchi și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne binecuvinteze El. Că în dezamăgire oamenii rostesc cele mai grele cuvinte din viața lor. Și eu cred, dragii mei, că suntem într-un mare pericol atunci când suntem frustrați, dezamăgiți, să vorbim lucruri care nu sunt bune și să blestemăm. Știu că foarte mulți pocăiți nu cred în blestem. Avem o teologie a noastră cum că blesteme n-ar fi, dar eu pun o întrebare. Dacă nu există blestem, de ce spune Domnul Iisus binecuvântat și nu blestemat? De ce? Dacă nu se prinde, hai să blestemăm. Tocmai de aia Domnul Iisus spune nu blestemați că se prinde. Nu mă poate blestema o vrăjitoare, dar eu, în supărarea mea, în frustrarea mea, pot să blastem propria viață, soția mea sau copilul meu. Și dați-mi voie să vă spun că, deși negăm lucrul acesta, noi de foarte multe ori rostim cuvinte foarte grele asupra copiilor noștri. Semn că suntem bolnavi spiritual. Stimate mame și tați, nu există scuză că-s gravidă, că așa-i când naști. Să ne păzească Dumnezeu de o limbă care să dea o direcție blestemată copiilor noștri. Nu odată am auzit părinți vorbind urât, nu ești bun de nimic, mâncite câinii, oameni care înjură, pe proprii copii, vorbesc urât, să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. Pentru că limba ne poate băga în păcat. Limba ne poate duce la moarte. Biblia spune că este o lume de nelegiuiri. Este o cârmă mică care dă direcție vieții. Cu limba ta poți să binecuvintezi sau să blastemi. Cu limba ta poți să te vindeci. Poți să spui, Doamne, iartă-mă! Sunt un om frustrat pentru că am greșit aici, aici și aici. Și tot cu limba ta poți să rostești cuvinte aspre chiar la adresa lui Dumnezeu. Cunosc un caz al unei surori care era bolnavă în pat. Stând acolo în pat, într-o zi vine un om al lui Dumnezeu pe la sora noastră și Domnul îi face de cunoscut că sora asta are două probleme, două duhuri în viața ei. În continuu spunea, nu mai pot. Beteagă în pat, nu mai pot, frate, nu mai pot. Și Domnul descoperă la frate că e un duh de neputință. Când nu zicea, nu mai pot, zicea altceva, mor, gata, mor. Și Domnul spune, recunosc la fratele ăsta proroc, frate, aici e un duh de moarte. Limba, mor, mor, mor. Păi, na, duh de moarte, l-ai chemat cu limba ta. Nu mai pot, frate, păi nu mai pot, la două vorbe. Păi l-ai chemat cu limba ta. Și Domnul spune la fratele, mai spune-i femeii să spună după tine două versete. Că întotdeauna, când suntem acolo, tot limba, când rostește cuvintele lui Dumnezeu, poate să aducă Dumnezeu vindecare. Că spune cine rostește, cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu numai la amvon, frați și surori. Cuvintele lui Dumnezeu să rostești și în situații grele, pe patul de boală. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Spune Psalm, a trimis cuvântul său și ea tămăduit. Prin cuvântul lui Dumnezeu ne putem tămădui. Și sora asta bolnavă de moarte, deci bolnavă grav, nu se putea ridica din pat. Fratele spunea o soră, zi după mine, nu voi muri, ci voi vedea minunile lui Dumnezeu. Un verset din Psalm. S-o supăra sora, frate, îți bagi joc de mine? Eu mor aici și tu mă iei cu astea că, soră, zi după mine. O zi sora, până, nu voi muri, ci voi vedea minunile lui Dumnezeu. Soră, mai zi un verset după mine. Pot totul în Hristos care mă întărește. Frate, tu mă iei cu asta, eu nu numesc că-s beteag, ai stau în pat. Soră, zi după mine, era duhul ăla rău. Pot totul în Hristos care mă întărește. Sora s-a rugat și ea și a zis, pot totul în Hristos care mă întărește. În momentul acela, sora s-a ridicat sănătoasă, perfect, din pat. Slăviți să fie Domnul, pentru că Dumnezeu ne cheamă în momentele grele să folosim limba pentru a binecuvânta. Și să avem mare grijă. Verifică-ți în seara asta limba. Că limba o să spună cam cât e ceasul. Limba ta, vorbele tale îți vor spune cât ești de frustrat, cât ești de bolnav spiritual, cât ești de prins de virusul dezamăgirilor. Și Dumnezeu să vindece în seara aceasta. Amin. Dragii mei, sunt multe semne aici. Printre altele, dragii mei, mă uitam aici și am văzut că mai era un semn. Spune că ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Omul dezamăgit e orb. Orb. Omul dezamăgit nu mai vede. Atunci când viața ne lovește și ne rănește, suntem așa de vulnerabili să luăm decizii greșite. Când am fost rănit în viață, dezamăgit de oameni, am făcut cele mai greșite alegeri. În frustrarea mea, în supărarea mea pe toată lumea, am luat decizii pentru care îmi pare rău. Mă rog ca Dumnezeu să deschidă ochii. Că atunci când îl lași pe vrăjmaș să vină în viața ta cu gânduri negative, începe să-ți ia vederea spirituală. Încep să nu mai vezi. Nu ți se mai pare că e păcat să furi. Pentru că un frate te-a furat pe tine și ai primit o țeapă financiară, ai ajuns să nu mai crezi în corectitudine, ai ajuns să fii orb. Să spui că, uite că Dumnezeu a îngăduit și aia, am să fur și eu. Și ești orb. Pentru că cineva te-a înșelat în viață, ai considerat că e normal să înșeli și tu pe alții. Și victimele sunt cei mai buni călăi. Frații mei, mă rog Domnului să ne vindece vederea. Să vedem bine. Că Dumnezeu să ne deschide ochii să cunoaștem slava lui Dumnezeu. Că atunci când suntem dezamăgiți, suntem așa de pasibili să fim orbi și să luăm decizii care să ne coste mai târziu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai ales când e vorba de de relație între băieți și fete, în seara asta mai multe aplicații pentru tineri. Am văzut următorul lucru, atunci când tânărul încă e nevindecat, da? Ai suferit o dragoste, te-o trădat cineva, o fată, un băiaș, toți trecem pe aici. În perioada asta, aia ești cel mai vulnerabil. Există foarte multe persoane care în perioada aia își caută prieten sau prietenă. De supărare aia, să mărită cu primul care vine. Păi, orbire. Să dau un sfat băieților, nu căutați fete care sunt nevindecate. Las-o în pace să se vindece. Că te ia de pansament. Și dați-mi voie să vă spun că toate pansamentele sfârșesc la gunoi. Trebuie să lași omul să își deschidă bine ochii. Să-l vindece Dumnezeu. E nevoie de un proces de vindecare după orice eșec în viață. Nu-i bună nici recăsătorirea când partenerul moare imediat. Ai nevoie de o vindecare, ai nevoie de o desprindere. Dezamăgirile sunt mari. Oameni care în momentul dezamăgirii, atunci acționează. Stai liniștit până când începi să vezi clar lucrurile și să poți lua decizii bune. Nu vă căsătoriți în pripă. Nu vă căsătoriți la disperare. Nu s-a terminat stocul de băieți și fete. Dumnezeu are parteneri pentru fiecare. Este o mare greșeală să te căsătorești din disperare, de ciudă, să faci în ciudă cuiva, din dezamăgire și din frustrările vieții. Căsătorește-te atunci când ești de plin vindecat, când ești de plin vindecată și ochii ți-s larg deschiși și poți să vezi bine, ca să alegi bine. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii. De asemenea, dragii mei, oamenii ăștia care sunt dezamăgiți sunt foarte suspicioși. Foarte suspicioși. Auziți să spun mai jos. Doamne, bancă niște femei de ale noastre ziceau că ar fi văzut niște îngeri. Voi credeți că acești oameni credeau ce au zis femeile? Cam din ton. Hai să citim. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt, nici măcar eu nu m-am dus, zice ăsta, și-au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Credeau? Nu. Omul dezamăgit e foarte suspicios, nu mai crede pe nimeni. Eu știți cum înțeleg fraza asta? Doamne, niște femei au văzut ceva, dar știi că femeile văd multe. Ele visează. În fiecare noapte au vise de la Domnul. Ele. Doamne, niște femei ar fi spus, dar tu știi că femeile vorbesc mult. Cine mai știe câte ori fi drepte din 30.000 de cuvinte pe zi? Ba da, niște femei. Adică se vede clar suspiciunea. Nu poți să crezi, Domnule, o femeie. Asta vreau să spun ei. Omul dezamăgit e foarte suspicios. Nu mai are încredere în nimeni. Ați auzit vreodată oameni spunând toți bărbații sunt femei dezamăgite. Nu sunt toți bărbați. Toți bărbații sunt leneși, toți bărbații sunt profitori, toți bărbații sunt niște... Vreau să vă spun că sunt și băieți buni. Când o fată zice că toți băieții sunt răi, îi bai cu ea. E bolnav. Trebuie carantină, trebuie lăsată în pace o vreme, că n-are cum să fie așa. Nu pot fi toți băieții materialiști, nu pot fi toți băieții prăpădiți, nu pot fi toți băieții golani, nu se poate. E suspiciunea din tine. Invers, sunt băieți care zic, toate fetele sunt materialiste. O să fim serioși, nu e chiar așa. Când auzi un băiat vorbind așa, lasă-l în pace, roagă-te pentru el că e bolnav spiritual. Îi prins de microbul dezamăgirii. Chiar nu sunt toate fetele materialiste, cum zic unii. Cel puțin nevasta mea nu a fost, că nu se mărita cu un sărac dacă era materialistă. Și eu sunt convins că cel puțin una nu a fost. Și mai sunt și altele, slavă Domnului. Domnul are și fete bune. Toți pocăiți nu știu cum. Nu mai vreau să... Nu se poate. Sunt și frați care sunt de treabă. Toți păstoriți nu știu cum. Când auziți generalizări de felul acesta, să știți că aveți de-a face cu oameni suspicioși și bolnavi. Frații mei, oricât de mult am suferit în viață, oricât de mult ne-ar trăda oamenii, părinții, frații, chiar slujitorii, se poate să dai de un slujitor care să te rănească. Voluntar sau involuntar. Nu uitați, dragii mei, Dumnezeu nu vrea să rămânem într-o boală a suspiciunii. Suspiciunea nu-i sănătoasă.
Oricât de jos ne-ar duce viața, trebuie să ne ridicăm de acolo, să-i dăm voie lui Dumnezeu să ne vindece inima și să avem din nou încredere în oameni. Să avem din nou încredere în frații noștri. N-ai cum să slujești lui Dumnezeu. N-ai cum să fii un soț bun, o soție bună. N-ai cum să fii un cetățean bun dacă ești un om suspicios cu privire la toți oamenii. Există oameni în bisericile noastre bolnavi de suspiciune. N-au încredere în nimeni. Moldovenii nu știu cum. Lasă-mă și cu oltenii, lasă-mă și cu ardelenii, lasă-mă și cu aia din Arad, lasă-mă și cu bistrițenii. Nimeni nu-i bun. Că nimeni nu-i bun. Spunea Domnul, ori îs eu rău, ori ochiul, ochiul tău rău. Domnul să ne vindece în seara aceasta. Dragii mei, aș vrea să merg acum spre ceea ce eu cred că ar fi cheia acestui pasaj și să vedem de unde se trage boala asta. De unde vine dezamăgirea în viața oamenilor? Spune cuvântul Domnului așa. Că ei au început să spună, noi trăgeam nădejde. Aici e problema. Dezamăgirea se naște din așteptările noastre greșite. Noi am crezut că El este acela care va izbăvi pe Israel, adică va instaura un guvern, va face o armată de rebeli, o să-i arunce afară pe romani, ne va pune pe noi președinți și miniștri, pe toți 12, se va pune împărat peste Israel, va instaura o împărăție etnică, va instaura o împărăție politică ca a lui David, vom cuceri lumea și vom domina lumea întreagă prin armată de la Ierusalim. Vreau să vă întreb, ăsta era planul lui Dumnezeu? Problema apostolilor a fost că au avut așteptări greșite. Și după înviere, nu s-a schimbat. Doamne, în vremea de azi ai de gând să așezi? Fapte 1, împărăția lui Israel. Domnul spune, nu-i treaba voastră. De foarte multe ori, dragii mei, venim la Dumnezeu, ne pocăim și avem atâtea un bagaj uriaș de așteptări false, greșite, nebiblice. Cele mai multe frustrări în viață le avem din pricina gândurilor, așteptărilor noastre care n-au nicio legătură nici cu cuvântul lui Dumnezeu și nici cu realitatea. Noi trăgeam nădejde. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Îi mulțumesc Domnului din toată inima că nu au făcut cum au vrut ei. Îi mulțumesc Domnului că nu răspunde la toate rugăciunile mele. Că nu lucrează după așteptările mele. Că uneori așteptările noastre sunt atât de greșite încât numai Dumnezeu ne poate păzi de propriile gânduri. Îi mulțumesc Domnului din toată inima că nu au mântuit lumea așa cum au vrut ei. Că dacă Dumnezeu împlinea așteptările ucenicilor lui, prietenii lui cei mai buni, noi nu eram astăzi mântuiți. Noi eram astăzi goim, mâncătorii de porc, neamuri spurcate, blestemați departe de fața lui Dumnezeu. Și mulțumesc din toată inima Domnului Iisus că i-a dezamăgit pe prietenii lui ca să ne arate că Dumnezeu nu lucrează după așteptările nimănui, ci după planul lui desăvârșit, mărit să fie numele Domnului. Slăvit să fie Domnul! Ne-a mântuit după planul lui, nu după așteptările lor! Și astăzi România are intrare la tronul de har. Și astăzi China, și astăzi Africa, și astăzi India are intrare. Chiar dacă suntem mai colorați, chiar dacă nu suntem evrei, chiar dacă nu suntem tăiați împrejur, chiar dacă nu mâncăm ca și ei, chiar dacă nu suntem din neam de Avram, suntem mântuiți. Pentru că Dumnezeu a ales să dezamăgească pe toți apostolii. Noi trăgeam nădejde. Frații mei, asta e problema. Venim la Dumnezeu, ne pocăim. Și avem așteptările noastre. Eu dacă cred că așa va fi pocăința. Ne pocăim, dar nu o să fim bolnavi, nu? Și vine boala. Dezamăgiți. Păi dacă mă căsătoresc în biserică cu o fată din familie pocăiți, păi nu o să am nicio problemă în viață. Și mai apar și hopuri. Dezamăgiți. Păi familie creștină înseamnă așa. Astea sunt părerile tale. Păi eu credeam că așa. Aici e problema. Noi credeam că trebuie să recunoaștem, frate și surori din Nürnberg, că tare multe mai credem și noi. Noi știm că cum ar trebui să păstorească păstorul, noi știm cum ar trebui să lucreze Dumnezeu, mergem la Dumnezeu cu foaia scrisă, Doamne, fă așa, Doamne, fă așa și fă așa. Și mai mergem și pe la proroc, că suntem penticostali buni și spunem, Doamne, pune ștampiluța pe planurile mele. Nu e așa că și Tu vrei ca și mine?
Doamne, nu e așa că vrei să câștig mai mult? Nu e așa că vrei să mă căsătoresc cu cine vreau eu? Și Domnul spune, îmi pare rău, nu e așa. La Dumnezeu și la proroc mergi cu foaia albă. Întorci invers. Și zici, Doamne, scrie Tu ce vrei aici. Că Dumnezeu lucrează după planurile Lui, nu după așteptările noastre. Slăvit să fie Domnul.
Noi credeam că așteptările noastre multe ne dau bătaie de cap. Visăm foarte mult și lucrurile nu se prea întâmplă cum visăm noi. Și zic, Dumnezeu să ne vindece mintea. Și să ne elibereze de orice așteptare greșită și falsă.
De exemplu, avem un exemplu în Scripturi despre un om bolnav, pe moarte. Era, dacă vreți, echivalentul cancerului de astăzi, lepra. Un om care se numea Naaman. Și spune Scriptura la un moment dat că acest Naaman este trimis la Elisei. Și Elisei spune, lăsați-l să vină la mine să știe că este un proroc în Israel. Elisei deja pregătea lecția pentru acest om cu așteptări, cu aroganță, cu mândrie. A spus, lasă-l, îl rezolv eu, trimite la mine. Și când ajunge la ușă, Elisei îi trimite vorbă printr-o slugă. Du-te și spune-i să se scalde de 7 ori în Iordan și va fi curat. Atunci se spune Biblia aici. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând. Eu credeam, și ăsta credea mult, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Bolnav pe moarte și face el rețeta lui Dumnezeu. Doamne, așa să mă vindeci. Să iasă el personal, să se înfățișeze el cu multă pompă, să vină să pună mâna pe locul rănii, să cheme numele Domnului și apoi așa să mă vindeci, Doamne. Și Elisei știa lucrul acesta. Tu, am să îl fac să coboare un pic din turnul de fildeș. Du-te și scalde din apa aia murdară. Că problema lui era aici, în inimă întâi, mândria. Nu e interesant, dragii mei, că suntem de multe ori disperați, bolnavi pe moarte, fără bani. Știm că am greșit și tot noi suntem mai abosunflați? Că Dumnezeu nu răspunde dorințelor noastre? În loc să ne smerim inimile, să spunem, Doamne, deschidem ochii, sfințește mintea, deschidem inima și vorbește-mi Tu, care sunt planurile Tale pentru 2018? Doamne, cu cine vrei să mă căsătoresc? Acum că am dat cu capul și am cucui. Doamne, spune-mi Tu. Doamne, am dat cu capul financiar, am început lucrări de business fără să fac o rugăciune. M-am băgat cu banca, crezând că sunt cineva și am bani și știu să fac business. Doamne, am ajuns jos. Te rog, acum vorbește-mi Tu. Domnul să lucreze. Eu credeam că atâtea așteptări avem și noi în viața asta. Și de aici pleacă cele mai multe dezamăgiri ale vieții, așteptările noastre. Acum, medicamentul, dragii mei, e unul amar. Spune Scriptura că multe medicamente nu au gust bun. Spune Scriptura că Iisus a început să-i mustre. Hai să mergem și la medicament. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavniți cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Începe Iisus și îi mustră. Știu că mustrarea nu prea e iubită în biserici. Dar spune Pavel acolo la Tit, mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Uneori Dumnezeu mai intervine și cu medicamentul ăsta amar. Mustră-i aspru. Să nu vă supărați niciodată pe păstor și pe predicator când vă mustră. Mă uit acum peste sală și mă gândesc că unii s-au supărat azi dimineață, că sunteți mai puțini. Au fost mai amară un pic predică, au fost mai aspră. Și l-am luat pe fratele păstor, oare am greșit-o? Frate, nu, a fost biblic. Să mai supără câte unul. La Biblia spune să ne bucurăm când păstorii și predicatorii ne mai dau și pastila. Mustră-i aspru ca să fie sănătoși. Unele boli, frații mei, trec numai cu mustrarea. Îi spui odată, îi spui de două ori, îl înveți, nu ascultă. Și apoi vine Domnul și spune, auzi, mustră-i aspru. Ca să fie sănătoși în credință. Că Domnul Iisus ia și pasteluța asta a mustrării și începe cu ce? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Dar de asta aveau ei nevoie? Studiu biblic?
Păi Iisus îi ia de la proroci și de la Moise și până la Apocalipsa lor, toată Biblia, și îi poartă prin toată Scriptura ca să le reseteze mintea.
Frații mei, nu există niciun alt medicament mai bun pentru omul frustrat și dezamăgit. Ia Scriptura și stai cu ea în față până Dumnezeu îți schimbă gândirea. Că problema ta sunt gândurile tale, așteptările tale lumești. Ai crezut și tu că viața înseamnă bunăstare? Că viața cu Dumnezeu înseamnă sănătate permanentă, că nu o să ai de suferit nimic, că viața cu Dumnezeu e veselie, ai crezut într-o evanghelie a prosperității, ai crezut o evanghelie pe jumătate adevărată și acum te-ai trezit că nu e chiar așa. Greutăți în familie, greutăți financiare, greutăți relaționale, frecușuri în biserică și spui, Doamne, care e problema? Problema e că n-ai așteptări biblice. Îmi doresc mult ca Dumnezeu să ne înnoiască mintea prin cuvântul Lui. Iisus nu începe cu alte lucruri decât cu Biblia. I-o lua de la Moise și până la proroci și le-o resetat gândirea. Că Biblia ne învață să gândim ca și Dumnezeu. O oră de Scriptură este o oră de gândire a lui Dumnezeu. Ea ne învață cum gândește Dumnezeu. Și cine stă cu capul în Biblie, gândește ca El.
Cine stă la televizor și se uită la filme, învață gândirea lumii. Și vrei și tu nevastă ca aia? Vrei și tu să zică și el ca și ăla din filme, Juan? Să-ți facă declarații? Vrei și tu flori? Vrei și tu mașini scumpe? Pentru că uitându-te la lume, începi să gândești ca lumea. De aceea doresc ca Biserica Domnului să stea mai mult cu Biblia în față. Ca să ne reseteze Dumnezeu gândirea. Că de aici pleacă tot. De exemplu, un copil de aici născut în Germania, că stau de vorbă cu copiii voștri, îmi dau seama că ei gândesc germană. Atâta germană o băgat în școală, că o scos școala tot ce am învățat de la casă până la 3 ani. Și a vorbit românește până la 4-5 ani. O mers la grădiniță, la școală, după câțiva ani, nu mai știe o bobă. Și când vorbesc cu ei, chiar și când se mai chine limba română, pun cuvintele de andosele. Așa îmi dau seama că el gândește probabil în germană. Pune verbul după... Pentru că el deja atâta germană o vorbit la școală, încât gândește în germană. Exact așa e cu Biblia. Când citești numai Biblie, apoi vorbești ca în Biblie, gândești ca în Biblie, ești ca în Biblie. E foarte important să ne umple mintea cu cuvântul lui Dumnezeu ca să gândim ca și Dumnezeu. Vorbeam de copii și n-am spus un detaliu, revin la asta. Copii crescuți cu anumite lucruri gândesc așa. Au gesturi, apucături de la desene. Vorbesc numai de numele alea. Eu am niște nepoței crescuți așa mai strict, spuneam de cumnatul meu, îi ține strict. Și într-o zi se certau ei acolo între ei și mama îi mai certa și m-am dat seama că ăștia, copiii ăștia crescuți fără desene, ei și când se ceartă și când se bat, tot limbaj biblic au, că nu știu alt limbaj. Asta nu știe numai Biblie. Habar n-are cine-i Batman, că nu l-au văzut. Și într-o zi era un nepoțel de-a meu la masă, mânca acolo, mai nu mânca și mama auzi, cred că e bătaie lui. Mănâncă tot că e bătaie. Stătea că stătea și zice, mamă, aș mânca, dar firea pământească îmi șoptește să nu mănânc. Fii atent, copil de câțiva anișori știe ce e firea pământească. La un copil de grădiniță găsești teologie mai multă ca la un om mare. El săracul și când era de bătaie, de scandal, el tot cu asta, vorbeau numai de Moise, de... și nu se ceartă. O mai stat, cât o mai stat, o mai mâncat, zice, mamă, cred că totuși am biruit-o, că am mâncat câteva guri.
E foarte important să îți umpli mintea de cuvânt ca Dumnezeu să-ți reseteze așteptările. Că mintea multora îi plină de așteptări care nu sunt după voia lui Dumnezeu.
Un alt cuvânt, da? Spuneam că Biblia ne vindecă. Mergem în Scriptură. Spune cuvântul Domnului așa. Prin harul care mi-a fost dat, Roman 12:3, eu spun fiecăruia dintre voi, valabil și la Nürnberg, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura. Este o măsură, da? Potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Eu spun fiecare să n-aibă o părere prea înaltă, ci fiecare să aibă simțiri cumpătate, potrivite cu măsura. Doamne, schimbă-ne mintea. Să nu avem păreri prea înalte. De aici pleacă ideea asta. Avem păreri prea mari despre noi. Și de aici dezamăgiri.
De exemplu, căsătoria. Foarte mulți băieți și fete suferă în dragoste, vă spunem direct, pentru că aveți așteptări nerealiste. Asta e problema, de aici pleacă, nu-i Dumnezeu de vină, nu-i nici viața nedreaptă, nu-s nici toate fetele cum zici tu, nici toți băieții ne merg, nici cum... Problema e la tine, că nu te uiți bine în oglindă. Biblia spune să te uiți în oglindă, să n-ai o părere prea înaltă. Adică atâta ești cât ești. Tinerii de astăzi au o capacitate fenomenală de a visa. Cât e lună și în stele? Păi după atâtea filme, zic din nou, visele sunt foarte mari. Și are o capacitate tânărul și tânăra să stea și să viseze ceasuri întregi. Eu am văzut adolescenții de azi, stau ceasuri întregi și visează. Și-și umplu capul cu vise. Și-și imaginează fata de sute de ori, sute de ore, își imaginează cum o să fie mireasă. Și cum o să vină și o să o ceară. Și cum o să coboare de pe cal alb. Și cum o să-i zică. Și cum o să-i ceară mâna. Și visează și mâine. Și o ia de la zero. Și mestecă guma asta până să satură. Și când vine realitatea, nu-i nici calul alb. Nu-i nici prințul așa înalt cum o visa ea. Nu-i cu ochii albaștri. Și dietul nu coboară nici dintr-o mașină cu cai mult. Sunt cai mai puțin decât și-o dorit ea. Și dezamăgire, frate! Păi eu credeam că soțul meu o să mă țină așa și eu credeam că în căsătorie o să fie așa. Păi ai crezut cam mult, asta e problema. Și Domnul spune, auzi, simțiri cumpătate, vise mai puține. Că școala și lumea ne învață să visăm, să sperăm. La copiii de azi se dau cupe și dacă pierd cupe de participare, toți sunt premianți. Când eram noi copii, premiau pe aia bune. Acum toți capătă diplome. Generația asta sunt diplomați toți. Toți au cupe, încurajare, foarte mult sunt încurajați de cultura din jur să fie pozitivi în gândire, să aibă o părere foarte înaltă despre ei, să fii un om care să ai încredere în tine. Dar uite că Biblia spune că trebuie să ai simțiri cumpătate, nici mai mici cât ești. Că de aici pleacă multe. De bună seama, mă amintesc de un prieten al meu, vrea să se însoare, mă vorbesc tinerilor, câteva aplicații, și vine la mine bucuros. Frate, am găsit o fată bună. Ce zici de ea? Mi-a arătat-o, știam. Uite, vreau să mă duc să o întreb, să ies cu ea în oraș. Ce zici? Bute! Dar eu știam care e răspunsul. Pleca bucuros dacă și fratele o zis. O vite la casă, săracul desumflat, șifonat. N-o zic, ce-o zis? Păi n-o vrut. Păi dacă nu te uiți în oglindă, m-am gândit eu. Adică unii băieți stau cu capul că nu se uită în oglindă, credeți-mă. Și unele fete la fel. Să mărită, dacă se mai mărită pe la 30 și că ultimul tren, că au avut mofturi. Dragii mei, de aici pleacă foarte multe în tinerețe. Eu am suferit că nu m-am uitat în oglindă. Când am văzut-o pe Andreea, am zis, mă, asta e ca mine. Zici că e sora mea. Seamănă cu o soră mea, zic, asta e ca mine. Nici prea înaltă, nici prea mică. Nici mult mai frumoasă ca mine, nici mult mai urâtă ca mine, ca mine. Liga mea. Foarte mulți tineri aici au probleme, că nu se uită în oglindă și nu-și cunosc măsura. Și au niște vise, zici, că ar fi prinți și prințese. Și amărăciune peste amărăciune, că n-ai avut vise corecte. Un altul avea altă tonă, era din satul nostru, de la coada vacii pe românește, dar lui trebuia fată cu facultate. Avea el un fix așa. El nu se însoară numai cu fată, cu facultate. Profesoară vroia el. Și el mulgea vaca în fiecare zi, să mă iertați. 8 clase dacă avea. Trecut 30 de ani de viață săracă, numai frustrări. O profesoară l-a refuzat, încă una nu știu ce. Și pe la 30 și săracul cu ultimul tren și-a găsit o fată din satul vecin, de la Dumrăveni, de acolo, și ea ca el. Tă cu 7-8 clase. Și slavă Domnului, sunt foarte fericiți. O trebuie 30 de ani să priceapă că trebuie să ai simțiri cumpătate. Spunea Pavel, noi nu suntem din aceia care se compară cu ei înșiși. Că cine se compară cu el însuși, zicea Pavel, e neînțelept. De ce? Că atunci când te compari cu tine, ești cel mai tare. Și unii asta fac, să compară cu ei și cei mai buni. Cei mai deștepți, cei mai frumoși. Nu chiar așa, frații mei. E bine, dragi tine, să vă uitați un pic și în oglindă, să vă uitați un pic și în diplomă și căsătoriți-vă cu oameni din liga voastră. Nu-i normal ca fată să vrei un băiat mult mai bogat ca tine. Ești o frustrată. Ia-ți un băiat ca tine. Nu e normal ca băiat sau ca fată să dorești un băiat mult mai educat decât tine. Ia-ți unul ca tine.
Nu-i normal să cauți un băiat sau o fată mult mai frumos decât tine. Există băieți care, asta e ambiția lor, să-și ia o fată mult mai frumoasă. Și toată strada vede că arăți ca struțul cu elefantul, să mă iertați. Te faci de rușine, măi băiete. Ia-ți una ca tine. Că toată viața o să fii gelos și frustrat și în umbră. Ca un fel de cățeluș, să mă iertați. E așa de important în viață, dragii mei, să avem înțelepciune. Și să avem simțiri cumpătate, chiar la căsătorie.
Altul săracu, tot prietenia meu, că dă din ăștia am avut, ca mine, suciți, vroia fată mult mai tânără. Dădeam 40 acum și el tot de 20. Spunea, bă, ce zici de aia? Că mă uitam, mă, băiete, mă. Ăsta, nu numai că nu se uita în oglindă, nu se uita nici în buletin. Când te sori, e foarte important să te uiți și în buletin. Să vezi ce scrie acolo. Domnul să binecuvânteze tinerii. E foarte important să fii scutit de dezamăgiri, să fii un om cu simțiri cumpătate. Să nu te măsori cu tine însuți, ci să înțelegi că atât ai măsura. Pavel spune că există o măsură, potrivit cu măsura. Mă mergem mai departe, că o râs părinții de copii. Hai să vorbim celor mari acum. De foarte multe ori oamenii nu înțeleg că și în slujire este o măsură. Și multe, multe dezamăgiri și frustrări în biserici pentru că oamenii vor mai mult decât îs. Și aici ne învață Ioan un principiu foarte important, spune Scriptura și vorbeam și zilele astea despre el, că la un moment dat vine unul, spune, măi Ioane, tu nu vezi că pleacă toți la numărul 2? Iisus crește în importanță și tu scazi. Tu nu mai botezi cât botează El. Și Ioan răspunde detașat. Voi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristos. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Și spune ceva foarte interesant. Drept răspuns, Ioan i-a zis, asta îmi place mult. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer.
Dat din cer.
Măsura spirituală este dată de Dumnezeu. Darurile și chemarea sunt date de Dumnezeu, glorie Lui. Și eu mă bucur foarte mult că lucrurile după 2000 de ani sunt tot așa. Că dacă ar fi să dăm noi păstorii daruri, să fim sinceri, le-am dat la copiii noștri. Dar încă Dumnezeu, prin faptul că El dă daruri cui voiește, își conduce biserica cum vrea El. Și nu mai vezi că scoate Dumnezeu un proroc dintr-o familie la care nu te aștepți. Și poate că nici n-ai vrea ca păstor. Cheamă Dumnezeu la predică un băiat pe care poate că nu l-ai promovat. Dar Dumnezeu îl cheamă și toată biserica vede. Slavă Domnului că încă El conduce biserica Lui. Dumnezeu dă daruri, Dumnezeu dă măsura. El este Cel care cheamă oamenii și astăzi. Slavă Domnului! Dar e important să știi care ți-i măsura. Eu cred că foarte multe probleme în bisericile noastre, certuri, nemulțumiri, și mai ales anul acesta a fost an electoral, în România sunt tare multe răni, multe cucuie, pentru că unii oameni nu-și cunosc măsura. Și visează, și speră, na, anul ăsta prind și eu comitetul și nu intră. Și dezamăgi fratele, că au avut așteptări mai înalte decât se cuvenea. Și frat care speră să ajungă mai în față, și dau din coate. Dar Biblia spune că omul nu poate primi decât ce este măsura. Vă pot da un exemplu foarte lumesc din sport, pe care cred că este corect să-l dăm, pentru că și Pavel spune, fraților, uitați-vă la cei care așa, și-au învățat de la aia care fugeau la maraton. Eu am învățat ceva de la box. Nu-mi place boxul, nu urmăresc, dar știu atâta de la prietenii mei. Că la box totul e pe măsură, categorii. Te-ai născut mititel, 1,60, slăbuț, n-ai să te bați cu categoria grea. Te-o cântărit, te bagă la categoria mușcă. Atâta ești. Măsura. Ești o leacă mai vlașgan, așa, te-ai născut mai mare, te bagă la categoria mijlocie. Ești mai mare, categoria grea. Ăia născuți așa cu 2 metri, așa crescuți mari, nu? Ăia de naștere, nu? Gena are 2 metri, ale categoria super grea. Și niciodată nu o să vedeți în ring o categorie, un om de la categoria muscă că se bate cu unul de la categoria super grea. Niciodată. Că din 2 pumni super grea îl pune jos. Că e mic! Așa s-a născut, așa l-a făcut Dumnezeu! Frații mei, dați-mi voie să vă spun că exact așa e și în lucrare. Oricât ai dea din coate,
oricât ai vrea să înaintezi, oricât ai avea așteptări și vise, că într-o zi mai sunt și lucrări de astea care le pune la dosar, că te înalță Domnul două trepte și începi să rezolvi tu problema. Frații mei, măsura spirituală și chemarea sunt date de sus. Categoria e dată de Dumnezeu. Dacă te-ai născut muscă spiritual, nu mai da din cote să ajungi aici. Ești muscă din punct de vedere spiritual, ești mic. De ce vrei la categoria superioară? De ce ai așteptări care îți aduc numai frustrare și amărăciune și rănești pe frați? Tu nu vezi în oglinda spirituală că ești numai categoria muscă? Dragii mei, cred din toată inima mea că dacă am ști cine suntem și la ce suntem chemați și ne-am cunoaște măsura spirituală dată de Dumnezeu, nu am avea probleme în biserică. N-ar mai fi probleme la comitet, n-ar mai trebui adunări generale, problema este că mulți frați și surori nu își cunosc măsura, au așteptări așa de mari, se văd așa de spirituali, se văd așa de buni cât de talentați. Și nu-s. Zic, Dumnezeu să ne vindece mintea. Dragii mei, cred că lecția asta e amară. Hai să luăm și pilula asta, că spune Biblia că dacă ne mustă cineva aspru, avem șansa să ne însănătoșim în credință. Domnul să ne binecuvinteze. Asta e, dacă vreți, primul medicament. Face Iisus cu ei studiu biblic. Vreau să mă apropii de încheiere, spunând că mai sunt aici două medicamente, le pomenim doar așa, întreagăt, foarte scurt. Spune cuvântul că la frângerea pâinii s-au deschis ochii. Foarte important. Ochii nu s-au deschis la studiu biblic. Spune că ne-au încălzit inimile. Nu ne ardea noi inima, cuvântul lucrează. Dar deschiderea ochilor are loc la frângerea pâinii. Experiența supremă în biserică e cina Domnului. Vrei să te vindece Dumnezeu de bolile spirituale? Vino la masa Domnului. Înțeleg că scripturile plus cina Domnului sunt cele mai puternice medicamente pentru viața noastră. Nu ajunge să cunoști scripturile. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, spunea Domnul, n-are viață. Foarte interesant, ochii se deschid la frângerea pâinii. Nu există experiență mai intimă cu Dumnezeu decât la masa Domnului. Spun asta pentru că mulți ați lipsit joi. Astăzi suntem dublu decât atunci și întreb, oare nu trebuia să fim mai mulți la masa Domnului? Frații mei, la masa Domnului Dumnezeu ne deschide ochii spirituali. La masa Domnului se vindecă boale trupești, slăviți să fie Domnul. La masa Domnului se vindecă inima, la masa Domnului ni se schimbă mintea. Domnul să ne dea mai multă dragoste pentru masa Domnului. Că la frângerea pâinii îl putem cunoaște în cel mai intim mod pe Domnul Iisus Hristos. Ne atingem de El, mâncăm din El și primim viață, slăviți să fie Domnul. Dragii mei, ultim gând aici, spune Scriptura, că s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și s-au întors la frați. Dragii mei, părtășia cu frații e un medicament foarte bun. Cu asta am început, cu asta termin. De acolo au plecat, acolo s-au întors. Vrei ca Dumnezeu să-ți vindece inima? Întoarce-te înapoi la biserică. Terminăm cu Paștele. Sărbătorile sunt pline de oameni care ne vizitează. Doresc să vă sfătuiesc din toată inima să veniți mai des la adunare. Amin. Frații mei, nota unei biserici e miercuri la rugăciune sau cei, sau vineri. Acolo e nota. Măsura unei biserici se ia atunci. Cât sunt prezenți? Atunci când nu sunt oaspeți? Atunci când nu există reclamă pe internet? Atunci când nu sunt afișe și invitații? Atunci când predică frații locali, că Dumnezeu vorbește prin ei exact cum vorbește prin musafir. Slăviți să fie Domnul! Ori de câte ori cineva se ridică aici cu cuvântul deschis, Dumnezeu ne vorbește. Atunci când e marți sau joi și nu avem oaspeți, atunci se vede cine suntem. Frații mei, părtășia frățească este dulce, este vindecătoare. Acești oameni au înțeles că n-au voie să mai plece și s-au întors chiar atunci. Când Dumnezeu lucrează la inima omului, primul lucru se întoarce la biserică. Dacă ai fost dezamăgit de frați, dezamăgit de Dumnezeu, dezamăgit de viața asta, de oameni, te invit să vii în spitalul lui Dumnezeu, biserica. Și aici Dumnezeu poate să te vindece și să-ți dea din nou viață. Gândul frumos cu care închei, dragii mei, este acesta. Chiar dacă ai plecat departe, dacă ești dezamăgit foarte tare,
Vestea frumoasă în seara asta că Domnul Iisus Hristos caută oameni dezamăgiți. M-am tot gândit, n-avea El altceva de făcut în cer? N-avea El altceva de făcut când o înviat să miște planetele, să facă ceva, știu eu, minuni? Iisus își face timp să caute doi oameni dezamăgiți, doi răzvrătiți, doi nemulțumiți și se duce El pe drumul Emausului să-i caute, să-i vindece, să-i mustre, să-i îndrepte și să-i aducă înapoi. În această seară, vestea bună este că Domnul Iisus Hristos te caută și pe tine. Ești departe de El, ești departe de biserica Lui, ești departe de părtășie, știi singur în inima ta că ai păcătuit și ești departe de fața Domnului, dar Domnul îți dă o veste bună, te caută cu dragostea Lui. Vrea să-ți vindece viața, vrea să-ți ierte păcatele și vrea să te primească înapoi, în turma Lui. Iisus în seara aceasta caută oameni dezamăgiți care sunt gata să se întoarcă înapoi. Întoarce-te, împacă-te cu Dumnezeu, împacă-te cu biserica și vei fi un om binecuvântat și vindecat. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Închei mulțumindu-vă că m-ați primit în aceste zile frumoase. Sunt prima oară în Germania. Am avut harul să cunosc o biserică frumoasă. Domnul să vă răsplătească că m-ați invitat, că m-ați primit, că m-ați răbdat 6 predici. N-am predicat niciodată 6 predici într-o biserică. Fratele păstor are darul ăsta al stoarcerii, lămâiei. Și mulțumim Domnului pentru asta, m-am bucurat. Nu sunt un om dezamăgit, sunt un om bucuros că am venit, chiar dacă a fost slujirea grea. Am o singură dorință, dragii mei, pentru că vă veți ruga la final, rugați-vă și pentru casa noastră. Amin. Am venit cu o inimă tare grea la dumneavoastră, pentru că de aici plec direct la București la interviu, după un an de așteptare. Avem un interviu foarte greu. Din păcate, am avut probleme făcute de unii frați și suntem la un interviu care e așa. Omenește vorbind, n-avem nicio șansă. Așteptăm să vedem voia Domnului. Nu dorim ceva anume. Mă gândesc uneori sincer, Doamne, ce vreau mai mult? Nu știu care mai mult de 50%. Îmi doresc și să plec, mă așteaptă o biserică în America. Îmi doresc și să rămân. Într-un an m-am obișnuit cu România, cu mâncarea românească, cu Europa. Îmi place. Nu sunt aici pentru că nu-mi place în altă parte, sunt aici pentru că îmi place în Europa. Dacă Dumnezeu v-a îngăduit să plecăm, ne vom bucura. Iar dacă El v-a îngăduit să rămânem, ne vom bucura. Rugați-vă pentru noi la final. Vă rog să faceți o rugăciune și pentru noi, pe lângă celelalte cauze, ca Dumnezeu marți la ambasadă să ne dea răspunsul Lui. Vrem ca Dumnezeu să ne răspundă prin ambasadă. Lucrări au fost de toate felurile, știți cum e. Dumnezeu confirmă sau infirmă prin realitatea pe care o trăim și ne dorim ca Domnul să deschidă o ușă, fie în direcția Europei, fie în direcția Americii, după planul Lui. Ne punem în mâna Lui și dorim să se facă planul Lui în viața noastră. Amin.